mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušalci, dobro vam večer, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli.
Pa istinu, Vaskrse, bolje vas naš.
A za vas, uvaženi slušalci, poziv da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve naših telefona 041 230 050, 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika, ali večerašnju ćemo početi ovim zaista radosnim događajem koji se zbio u našoj crkvi. Naime, odlukom Svetog arhijerejskog sabora kanonizovana su dva svetitelja iz roda srpskog, Ava Justin Ćelijski i prepodobni Simeon Dajbovski. Danas je bila njihova kanonizacija u hramu Svetog Save na Vračaru. Pa evo prilike da našim slušaocima kažete nešto ovim novoprosijašim svetiteljima naše crkve.
Bog je veliki i u svakom pokoljenju, da, narodima koji se trude, koji Boga traže, da, projavi svetitelje. Nisu danas postali svetitelji otac Justin i otac Simeon. Oni su postali svetim onda kada su ugledali lice Božije, kad su upokojili, oni su već otac sveti. I takvih svetih ima još vrlo mnogo u crkvi, međutim, takozvana kanonizacija je u stvari samo upisivanje u diptih svetih onih koje je Bog projavio, koje je Bog projavio kao primjere u vremenu u kome živimo. Dakle, oni su sveti bili i prije današnjega dana, a današnjim danom su upisani u kalendar. To je samo razlika. U nekim takozvanim crkvama ima nekakvih čitavih procedura tu, suđenja ovog onoga. Znate, u pravoslavnoj crkvi kanonizacija je samo čin proslavljanja, čin da se kaže, da crkva posvjedoči da oni koje je već narod prihvatio kao svete i koji su naravno čitavim svojim životom prosijali, projavili da su stvarno sveti i da ih naravno odredi se dan proslavljanja. Naravno, ono što je velika stvar, pazite, 20. vijek je bio strašni jedan vijek ratova, ubistava, užasnih ideologija, izama raznih. E, u takvo vrijeme Bog nam je dao da imamo oca Simeona Popovića, rođenog Cetinjanina, i koji je završio najviše moguće škole u Rusiji i čak trebao da bude biran za vladiku, on je odlučio da ide u manastir Dajbabe. U stvari on je i oformio, pronašao manastir. Za one koji ne znaju, naravno, za manastir Dajbabe, to je u stvari prirodna pećina i samo su zvonici dodati. E, on je tu u najstrožijem postu i najstrožije, baš onako onom, kako je to od Rusa naučio, u najstrožijem podvigu proživio. On je iz druge polovine 19. vijeka i negdje pred sami početak Drugog svjetskog rata se upokojio i vidio je, kažu, jednog dana na saboru pred početak rata, skupilo se masa zećana u manastiru Dajbabe, a on onako već vrlo stari kaže, djeco, kaže, vidite, sad oni igraju i vesele se, a koliko sutra dići će ruku jedan na drugoga, podijelit će ih ideologiji. Stvarno se desilo, došlo je do bratoubilačkog rata, komunisti su smislili smjenjivanje svega onoga što je sveto i naravno došlo je do bratskog krvoprolića, između ostalog, i naravno posebna je priča uloga naše braće saveznike koji su nas bombardovali. Imali smo prvo Njemci bombardovali, a onda saveznici. Englezi su recimo Beograd i Podgoricu više potamanili i sredili nego Njemci. To je poznata stvar, ali eto, da ne govorimo o njima, ne zaslužuju. Međutim, govorim zato što je to milje u kome su bili i stasali ovi sveti koji su posvjedočili živoga Boga u naše vrijeme. A Ava Justin je veliki, veliki teolog koji je nešto mlađi i on je naravno živio tu negdje do naših dana. Ja sam imao baš i izuzetnu sreću i čast, ne samo da ga poznajem, nego da me u datim trenucima usmjerava u mom misionarskom radu. Ali o tome ćemo negdje nekom drugom prilikom pričati, jer danas treba da govorimo o njemu, a ne o sebi. Ali kažem, prosto ne mogu da se ne pohvalim da sam ne samo lično poznavao, nego da me rukovodio u ponečemu. Kad sam postao mlad sveštenik, kad sam došao u prilično nezgodnu situaciju u Crnu Goru 69. naravno, kome sam mogao da pobjegnem, da ga pitam šta da radim, nego Avi, ocu Justinu, jer on je bio nama svima najveći autoritet i on nas je naravno rukovodio u svemu. Naravno, ono što karakteriše i jednog i drugoga, i oca Simeona i Avu Justina, je besprekorno pravoslavlje, ni desno ni lijevo. Tako da, recimo, danas bi neki rekli, oni su obojice bili veliki anti-ekumenisti. Naravno, oni su ekumenisti pravoslavni. Znači, hristocentrični, ono o čemu sam prošli put govorio. Znači, ako treba svi da se ujedinemo u Hristu vaskrslome, i to je naravno da takav ekumenizam, ako je to ekumenizam. Ali ono što danas ljudima znači ekumenizam, najveći antiekumenisti su bili upravo otac Simeon i otac Justin Popović, naravno, a sutra proslavljamo i svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Sad možete misliti koje je to bogatstvo za jedan narod kad nam iz tri kraja srpskih zemalja u nekako otprilike istom vremenu da takva divna tri velika i teologa i uma i svetitelja i prosvetitelja. Naravno, otac Justin je dole s juga, iz Vranja, vladika Nikola je negdje iz centralne Srbije i okolina Valjeva, a sveti Simeon iz Kršne Crne Gore. Tako da, u stvari, a svi istim duhom disali i svi čuvali i sačuvali pravoslavlje. I zato danas, šta se dešava? Početkom 21. vijeka njih crkva kanonizuje i samo kaže, evo šta je 20. vijek dao. Imamo ratove, imamo zločine, imamo Jasenovce, imamo sve i svašta, ali imamo divne svetitelje koji su u tako zlom vremenu bili svjetila i održali crkvu Hristovu i bili put, pokazivali put. To bi se desilo da nije bilo dijela vladike Nikolaja. Ja ne znam gdje bismo to mi zalutali i izgubili bismo se potpuno bili. Zaboravili bismo potpuno put Svetog Save. Međutim, vladika Nikolaj, prosto čovjek ne može da vjeruje koliko je taj čovjek napisao. Onda otac Justin, ja znam recimo zadnjih godina života, on je uporno diktirao jednoj monahinji koja je znala i stenografiju. On je znao da nema više vremena previše, ali ispod njegove ruke izašlo 12 tomova Žitija sveti, i to ne malih tomova, ogromnih, i naravno i njegova dogmatika i sve drugo. Dakle, dali su nam sjajna djela, dakle, i da imamo šta da pročitamo. Naravno, evo, sačuvane su i neke besede od Justina koje se mogu naći na internetu, i treba čuti taj glas koji grmi, to je i koji svjedoči vaskrsenje. Naravno, mi koji smo ga slušali uživo, naravno znamo dobro kako smo se i kako smo se osjećali. Znači, on je mogao da govori i sat vremena, da mi ne primijetimo da je govorio sat vremena, nego to je prosto kao tren. Ali znate, on je treptio pred živim i vaskrsnim Hristom, i onda naravno to je prenosio na sve nas, i onda se ta, onda prestaje vrijeme. Tako da u stvari danas je crkva bogatija. Oni su se za nas molili i prije proglašenja, ali danas likuje crkva Hristova, jer bilo je oni koji su bili protiv. Znate, tu postoje razne struje u teologiji, pa je čak i u našoj srpskoj teologiji, pa bilo je oni koji su bili protiv toga da otac Justin bude kanonizovan. Međutim, evo recimo sad u ovom trenutku, mislim da je baš pravi trenutak projavljivanja njegovog proslavljenja. Evo recimo njegovi učenici, ovi najčuveniji teolozi, ali došlo je do nekakvih malo i pomjeranja u našoj crkvi. Pa vidite recimo sad ovo sa vladikom Artemijem, pa evo recimo jednom sad oni koji se oficijalno slove kao njegovi sledbenici, kao Justinovci, kako su nas pogrdno nazivali u Ninu, na primjer, ili tako. I u jednom sad ima nekih razmimoilaženja, uslovno rečeno teoloških, nema teoloških. Tu postoje samo neka sitna ljudska razmimoilaženja. Ja se iskreno nadam da će upravo molitvama Ave Justina završiti i priča i u Raško-prizrenskoj eparhiji, da će završiti sve naše sad raspre i oko liturgičkih tema i oko svega ovoga o takozvane novotarenje ili nekako neki tradicionalisti. Sve će se to iščistiti molitvama Svetoga Ave Justina, Svetoga Simeona Dajbevskog i vladike Svetoga Nikolaja. Tako da u stvari ovo je jedan prelomni trenutak, i ovaj sabor sada je divno započeo. Velika stvar je što je sabor započeo time da je projavio svete. Dokaz da je taj sabor sveti arhijerejski sabor, i iako u njemu sjede ljudi sa svojim slabostima i manama, ali iskušenje novog patrijarha će biti mnogo manje sad u rješavanju ovih problema u crkvi, jer ima pred sobom zastupnike, iznad sebe zastupnike, i Avu Justina i oca Simeona i vladiku Nikolaja, koji će ga umudriti onome u čemu, kako da vodi srpsku crkvu u ovim vremenima i u izazovima koji dolaze sada.
Oče, večeras u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu obilježena dva velika jubileja naše crkve: 90 godina od obnovljenja jedinstva Pećke patrijaršije i 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Gavrila. Pa da kažete našim slušaocima nešto o...
Trebalo je da budem tamo, međutim nije bilo moguće jedno i drugo i treće, jer tako se podesilo. Znate, ujedinjenje crkve prije 90 godina je bilo poslije vrlo, vrlo mnogo iskušenja i nevolja istorijskih. Znate, došli su Turci, pa je prvo bilo ukidanje patrijaršije, pa onda drugo ukidanje patrijaršije. Tu je malo pomogla i Carigradska patrijaršija, ono drugo ukidanje, i tako da tu imalo je tu politički uticaja, pa političke zaista nevolje koje smo imali tokom vremena, ali crkva je opstala, ostala. Recimo, Cetinska mitropolija je bila jedina koja nikada nije potpala ni pod koga. Ona je ostala, kako tamo kaže, u više dokumenta, ali jednom dokumentu posebno. jedina svetosavska episkopija koja nikada nije potpala ni pod koga. Dakle, ostala je svetosavska, tako da ovi što govore o nekakvoj autokefaliji, to je utoliko smiješnije, naravno. Tako da, u stvari, Cetinska mitropolija je nekako u ovim kršima uspjela da ostane i opstane između svih, naravno, tih nevolja. I naravno, prije 90 godina, kada je došlo do i pomjeranja, naravno, istorijskih, poslije Prvog svjetskog rata raspala se Austro-Ugarska monarhija, Turci malo prije toga, Balkanski ratovi su dotukli Tursku imperiju i odjednom došlo je do potpuno duge geografije. Međutim, napravljena je nesrećna Jugoslavija. To je bio katastrofalan potez za srpski narod i za pravoslavnu crkvu. Međutim, jedna od eto stvari dobri koje su desile tada, ujedinjena crkva u tim krajevima koja je bila u stvari onakva i onolika otprilike kakva je bila u vrijeme carstva. Tako da, u stvari, kakva je bila patrijaršija nekada. Naravno, to je neobično značajan događaj i zato to je bio sjajan povod za skup koji je bio večeras, a eto, vrlo fino se podesilo i 60 godina od upokojenja patrijarha Gavrila, koji je bio jedan od ključnih ljudi ujedinjenja. On je bio u sinodu mitropolije, on je bio pećki episkop i on je među onim inicijatorima bio ujedinjenja iz naših krajeva prema, jer Mitrofan Ban je već bio vrlo star, a on je bio mlad, doktor teologije, on je bio pećki episkop u momentu ujedinjenja. Naravno, kao patrijarh, on je bio, opet, dopala mu je takva uloga da ga uhvati Drugi svjetski rat. I kad je trebalo, on je očekivali, Njemci su očekivali kolaboraciju. On je odbio. On je jedini crkveni poglavar, bukvalno, koji je proveo rat u Dachau. Znate, to se nije dešavalo. Vladika Nikolaj, i Vladika Nikolaj, naravno, zajedno s njim, nisu deportovali u Dachau jer su odbili da sarađuju sa Njemačkom. Čak, recimo, kad je trebalo da se patrijarh Gavril izjasni protiv komunista, on se nije izjasnio, ne se protiv komunizma izjasnio, ali protiv partizanskog pokreta nije htio se izjasni, upravo zbog toga što bi se izjasnio protiv ljudi iz svoga naroda i ljudi koji se bore protiv upravo tih Njemaca. Su Njemci od njega tražili da se izjasni protiv i partizanskog pokreta. Ne, on je rekao, ja ne mogu da se izjasnim protiv oni koji se bore protiv vas, jer vi ste okupatori. Tako da, u stvari, patrijarh Gavrilo tek će vrijeme pokazati koliko je veliki. Međutim, kad se vratio iz Dachau, on je bio gotovo slijep, ali je vrlo uman i on je nastavio da vodi crkvu vrlo, vrlo hrabro i, recimo, zna poznata epizoda o kojoj, naravno, sad definitivno mora se govori, kada je Tito, koji je bahato se ponašao, računao je da će ovaj doći njemu na noge, on je rekao, čekaj polako, ja sam stari, nek on dođe prvo kod mene, pa će ja onda njemu da napravi posjetu. Tako da je jednog dana došla delegacija, pa pošto patrijarh nije vidio, pita nekog službenika, ili došao Tito? Kaže, ne, poslao je, kaže, jednu visoku delegaciju. Kaže, idi, kaže, po kancelarijama uzmi ovog, onoga, petog, devetog, pokupi nekog službenika i neke idu, ponek popiju kafu s njima, ja ne dolazim. Tako da, u stvari, on imao hrabrosti da Tito, koji je bio tada bio na vrhuncu moći, da udari šamar i da mu da do znanja da ne može on da određuje nivo posjeta, da on njemu pošalje nekakvu tamo trećerazrednu delegaciju i da ih patrijarh prima. To je patrijarh Gavrilo i tekako dao do znanja ko se šta pita. Tako da, u stvari, on je vrlo hrabro istupio i nije nikakva tajna, on je otrovan, definitivno, to se zna. Jer definitivno se zna, on je odbio i priču o Crnogorskoj crkvi, on je, jer odavde je krenulo, pa ste 45. jedna grupa, nažalost, sveštenika je nekakva Nikšićka deklaracija, ako mislite da se tako zvala, predvođena nekim komuniziranim popovima iz Crne Gore, oni su već sada razgovarali nešto kobajage o nekakvoj Crnogorskoj crkvi. A patrijarh Gavrilo znao ih je kao zlu paru. I on je to vrlo brzo raspršio i makedonsko pitanje nije htio apsolutno ni da otvara, nije htio da razgovara tu temu. I malo poslije toga, malo, eto tako, zvanično je objavljeno, naravno, od vlasti komunističkih, da je, eto tako, od posljedica Dahaua i starosti, da je preminuo, u stvari definitivno se zna, to i vrapci više znaju da je otrovan, kao i sljedeći patrijar, i Vikentije je također otrovan, ali to je priča za neko drugo vrijeme. Međutim, patrijar Gavrilo je bio svjedok ujedinjenja Srpske crkve, bio arhijerej u tom periodu između prvog i drugog svjetskog rata, za vrijeme i pred drugi svjetski rat, ali posebno za vrijeme drugog svjetskog rata, bio patrijarh i bio zarobljen, a poslije rata znao Titu da kaže da nešto ne može. Tako da je velika stvar što smo sa takvim patrijarhom započeli, crkva svoj život započela u vrlo strašnom periodu komunističkom, u kome je uništavano sve ono što je duhovno. Tako da danas su divna dva jubileja proslavljena i naravno tu bi se mogli da pomenemo mnogo, mnogo značajnih ličnosti, ali evo dovoljno je pomenuti patrijarha Gavrila i u samom momentu jedinjenja, a evo i 60 godina od njegovog upokojenja, i on će jednog dana da prosija kao svjetitelj, on je mučenik, i on će jednog dana, iako zna se da je bio vrlo temperament, znao je da podvikne, znao je mnogo toga, da onako ima jednu hajdučku prirodu, ali on je revnitelj bio, borio se, nije htio da popusti ni za dlaku. Znate, komunisti su tada, pogotovo Tito, bili su strah i trepet. Ma nije, što kažu klinci, zarezivo ni pet para. Tako da u stvari, i zato naravno, onda su mu malo sipali nešto i tako su ga se riješili. Međutim, ne može se trovanjem ništa riješiti. Samo su učinili da se vidi ko su oni, a sve tome, nadam se, i onda jednog dana će biti patrijarhu Gavrilu, nisu mogli da naude ništa. On se upokojio, došao je drugi patrijarh, pa došao treći, pa evo, i četvrti, i peti, međutim, crkva živi naprijed i živjeće do skončanja vijeka. Tako da kažem, ta dva jubileja su se baš poklopila na pravi način na današnji dan, kada su projavljeni novi svetitelji crkve srpske.
Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Oče, da li se pod stradanjem podrazumijeva prije svega bolest i končina ovozemaljskog života za čovjeka, to jest smrt, i da kažete nešto u vezi odgovornog i nasuprot njega neodgovornog stradanja?
Nije stradanje uvijek samo bolest i nije smrt ta koja je uvijek posljedica stradanja. Stradanje možda bude mnogo veće u duši. Kaže, boli me duša. Ne boli ga ništa fizički, ali boli ga duša. Stradanja su vrlo različita i tako da na kraju najperfidnije torture koje provode nad ljudima su u stvari više psihološke prirode nego fizička. Jer, znate, ako se pretjera u fizičkim maltretiranjima, čovjek umre. A ona stradanja koja čovjek pretrpi na drugi način, kad ga duša boli, to su onda stradanja koja su najteža. Međutim, da govorimo o stradanju, naravno, u onom pozitivnom smislu riječi. Dođe ponekad stradanje kao posljedica naših grijehova, naravno. Ali ponekad dođu stradanja i kao iskušenja da se pokažemo kakvi smo, koliko možemo nešto da izdržimo, koliko imamo povjerenja u svoga Gospoda. Znači, stradanja mogu da budu vrlo različite prirode. I mogu da budu, naravno, i stradanja koja su prosto nametnuta datim trenutkom, koja nisu uperena konkretno na mene, na tebe, na ovoga, nego svima nam dođe. Ovo sad imamo nekakvu krizu ekonomsku. Naravno, u toj krizi stradamo na različite načine. Onaj koji je vezan za materijalno, stradat će mnogo više. A onaj koji je navikao na malo i kome materijalno ne znači previše, manje će stradati. Dakle, od duhovnog stanja čovjeka zavisi koliko će i kako će da strada. Naravno, sve to se reflektuje na određen način. Međutim, tu u svemu je ključ sama ličnost Gospoda Hrista i da se njemu obraćamo u tim trenucima. On je stradao za nas. On je razapet za nas. On je jedini koji je stvarno stradao nevin. Svi mi koji stradamo na drugačiji način, uvijek smo pomalo ili poviše ili dosta krivi. I postoji ta takozvana sastradalna ljubav, sraspinanje s Hristom. Dakle, prihvatati ono što život donosi, onako kako donosi, ali uvijek se uzdati u onoga koji je stradao za nas, umro i vaskrsao, da će i naše stradanje završiti radošću vaskrsenja. Tako da, u stvari, tako treba gledati na stradanje.
Koja je simbolika u Starom Zavjetu kađenje srcem i drobom ribe? Da li se to još koristi negdje?
Ne. To, u Starom Zavjetu uopšte pitanje žrtava je, i to nije jedina stvar. Starozavjetne žrtve su bile konkretne. Recimo, znalo se tačno kad se koja životinja žrtvuje i na koji način. Tako da, naravno, ne znam baš da li baš pravi za skađenje, ali sigurno prinošeno je kao kad, prinošeno je na vatru. I naravno taj dim koji se dizao, to bi bio kad blaguhanija. Kaže i podnese žrtvu i kaže žrtva bi ugodna Bogu. Dakle, to su potpuno drugačiji običaji koji su bili u ta vremena i to je bilo nekakva prirodna stvar u maniru starozavjeta. Međutim, u Novom Zavjetu nema žrtava. Postoji samo jedna i to je beskrvna žrtva, to je sveta liturgija, kad prinosimo hljeb i vino koji postaju tijelo i krv Hristova. I to je živonosno i to je jedina sada prava žrtva, beskrvna žrtva. Dakle, starih žrtava više nema. Naravno, pod nekim divljim plemenima tamo po Africi moguće da ima, ja vjerujem da ima, sigurno ima, ali to je nešto drugo. To su mnogobožačka bajanja, ali u Starom Zavjetu to je zaista imalo svoju određenu teološku komponentu. Međutim, to je Stari Zavjet, mi smo danas u Novom Zavjetu i treba se držimo beskrvne žrtve, bez koje zaista ne možemo da živimo. Bez svete liturgije i bez svetog pričešća ne možemo da živimo.
Kako se boriti sa tjelesnim strastima van posta, pita slušalac.
Kao i u postu ostalom. U postu se borimo malo lakše sa strastima, zato što, eto, ako pravilno postimo, onda nekako strasti malo splasnu. Ali van posta sa tjelesnim strastima se malo teže boriti, jer naravno i jaka hrana i uopšte čovjek se malo opusti. Što bi rekli Rusi, polnaja bruha, malitvi gluha. Pun stomak je gluh za molitvu. I tačno je, za svaki intelektualni rad, da ne kažem za molitvu. Tako da, u stvari, borit ćemo se tako što ćemo gledati da nam se baš posno i mrsno vrijeme ne razlikuje nešto naročito mnogo. Što treba uvijek voditi računa da imamo mjere u svemu. Ako imamo mjere u svemu, i u jelu, i u piću, i onome što govorimo, i onome kako kritikujemo nekoga, ili da li uopšte treba nekoga kritikujemo, da li da se petljamo u nečije stvari. Dakle, treba prosto gledati da uvijek postimo na neki način, makar je li mrsnu hranu. Znači, čitav život je naš post. Zar u raju Gospod, gdje su sve mogli da jedu, ali bilo je nešto što nisu mogli, da jedu od ploda poznanja dobra i zla. Dakle, postoje post čak i u raju. Dakle, da bismo živjeli ovdje na zemlji, u nekoj vrsti raja, pa kad je vrijeme mrsno, da iskoristimo to što, eto, malo nešto ugodimo svom stomaku, da to ne bude stomakovo gađanje, nego da proslavimo Boga što nam je dao, da nečim možemo da se osladimo, što ono kaže. Ali, kao u raju, ali vodite računa da se ne sapletemo o drvo poznanja dobra i zla. Tako da, u stvari, ne treba mnogo razlikovati vrijeme posta i mrsa. U svakom vremenu u svakom trenutku nam je zabranjeno, odnosno preporučeno, ništa nama niko ne zabranjuje, naše da slobodom izaberemo, da revnujemo u dobru, da se trudimo da što manje ružne stvari mislimo, da ružne stvari govorimo, da ružne stvari uradimo nekome oko nas. A da se trudimo dobrodjetelji, da se molimo Bogu i da gledamo da svoj život upodobimo onome u čije smo ime kršteni. Da se držimo svoga identiteta koji smo dobili na svetom krštenju i kroz svetu tajnu miropomazanja. Dakle, da budemo dostojni Oca, Sina i Svetoga Duha u čije smo ime kršteni.
Kako mladi da pronađu u današnje vrijeme srodnu dušu i kad upoznaju nekog da prepoznaju da li je to baš ona prava osoba?
To je jedan danas problem, naravno to bi pitanje moglo slobodno da ima jedan i nastavak. Prosto kako te sad veze održati? Sve češće, naravno, pošto dosta ispovijedam, ima sjajnih mladih ljudi, posebno djevojaka. Dođe pa ti kaže, eto, da bih održala vezu, ja sam stupila u seksualne odnose sa mladićima, a ne zbog toga što je ona tako htjela. Znate, to se dešava danas da je maltene se podrazumijeva da se mora stupiti u seksualne odnose da bi se održala jedna veza. Ja kažem, malo ti je pogrešna logika. Ako je taj tvoj pravi, onda će on imati razumijevanje za tebe koja neće što prije braka. A ako je njemu to najvažnija stvar, onda nije on za tebe. Najlakše je ovako reći, to ja kažem. Nije to lako sve izdržati i sve u svemu tome stojati. Ali znam sjajne primjere, i to baš od istih onih koje ispovijedam, da su uzdržavši se, pa su izgubili poneku vezu, ali su zato našli pravu. Tako da je ovo odgovor ujedno na ovo pitanje. Dakle, po onome šta neko od vas traži u toj vezi, vi vidite koja je njegova orijentacija. Ako vas poštuje kao ličnost, kao čovjeka dostojnoga krštenja i naravno vjeruje vas krštenje, onda od vas neće tražiti da radite nedostojne stvari.
Slušateljka je postavila ovako još 3-4 pitanja vezana za ovu temu, ali eto, mogu se sva objediniti u jedno. Na što posebno treba obratiti pažnju, jer danas dominiraju strasti u vezama, i kako izbjeći takav pristup, a ipak upoznati nekog i stupiti u brak, kaže on. I činio se da je danas nemoguće sačuvati čednost i bazirati vezu na pravoj hrišćanskoj ljubavi koja ne traži svoje i sve trpi, po riječima svetog apostola Pavla. Isto tako zamolila je da ukažete na neke osnovne smjernice kako izbjeći snishođenje strastima, a da se ne izgubi osoba koja se voli. I pita da li u pitanju blud ako obje osobe gaje osjećanja i ako ih njihovo srce ne osuđuje. Da li je to dobar put za upoznanje? Znavanje, jer kažu gdje strasti ulaze na vrata, ljubav izlazi na prozor.
Mislim da je prva stvar koja mi je pala u oči, naravno čitav set pitanja, pa će mi voditeljka pomoći, naravno, je strast. Ako je strast ta koja objedinjuje dvoje, onda već je u samom startu osuđena na propast. Naravno, nadam se da je ovo samo pitanje loših formulisanja, da je samo pitanje loše formulisano. Ajde, recimo, da veza, naravno ja znam veze nehrišćanske, koje su bukvalno bazirane samo na strastima, na seksualnost i naravno sve ono što ide uz to, alkohol, droga i sve ono što ide uz, dakle, ako govorimo o tome, ali takvi ne traže spasenja. Međutim, pošto očigledno naša slušateljka traži spasenja, onda je ovaj set pitanja nadati se da ovo na strastima podrazumije se na tjelesnost, a ne mora uvijek tjelesno biti i strast. Dakle, ako se, ono što već malo pregovorio, vrlo često se dešava danas da podrazumijeva se, naravno, da dvoje, ako misle se, zabavljaju, da se podrazumijeva da odmah stupaju seksualne odnose. Međutim, treba da prestane da se podrazumijeva. Mi koji o tome govorimo vrlo često i vrlo mnogo mladim ljudima, vjerujte, vrlo mnogo mladi ljudi se opredijeli upravo za takav način života i takvi takve veze vrlo dugo traju i opstanu do braka i naravno u braku je seksualnost nešto najnormalnije, ali do braka naravno to ne znači. Vrlo često me ponekad pitaju pa do koje mjere je nešto dozvoljeno, ama čovječe, dvoje mladi se vole, pa hoće li se poljubiti, hoće li se držati za ruka, hoće li pokazati neke nježnosti, ama to je najnormalnija stvar, neće valjda ići na 3 km jedno od drugoga. Međutim to naravno može se sve podvesti i pod strast, ali rekao bih da je ovo pitanje malo čednije postavljeno nego što je formulisano, pa da ga, ja sam ga već preformulisao, dakle, da li ono tjelesno u vezi, ali ne seksualno u smislu kompletne seksualnosti. Naravno, seksualno je i to kad se dvoje poljube, ali to je prirodna stvar u vezi dvoje koji se zabavljaju, dvoje koji idu prema braku. Međutim, naravno nije prirodno da se stupi u seksualne odnose, a onda idu dalje, imamo ovdje jedno potpitanje, bilo je potpitanje da se bukvalno pucaju veze, ali tako, ako sam dobro to čuo?
Da, kako se čuvati čednost i bazirati vezu na pravoj hrišćanskoj ljubavi koja ne traži svoje i sve.
Da, to je pravo pitanje, dakle, naravno, čednost treba sačuvati tako, jednostavno, s nekim se upoznati. Onda ne treba tek tako da bi se sačuvala veza, upravo sam malo prije o tome govorio, pošto po to popustiti zato što mladić navaljuje, a i on možda ne bi to da ga nije nekako društvo naučilo, pa nisi ti glavni, kakav si to muškarac ako nisi odmah uspio da obaviš ono što oni smatraju najvažnijim na svijetu. Znate, mnogo više ima čednih i mladića i djevojaka nego što misli, ali predrasude ove druge vrste, da se podrazumijeva da se mora stupiti odmah u punu seksualnost, to je predrasuda i to je nešto što se danas se podrazumijeva. Međutim, kad se kaže glasno da se ne podrazumijeva i kad se to obrazloži, da ako neko hoće da ostane čist do braka, da to može i tekako može da se održi i da je to prava stvar. I na kraju krajeva, znate, vrlo često se dešava da ljudi misle da mogu i jaraju pare. Mislim da je onaj zadnji dio pitanja, eto, ako dvoje se za Boga vole, pa i ne doživljavaju sami to što su u seksualnosti kao grijeh, da li to može? Ne može. Stvar što oni ne doživljavaju kao grijeh je stvar već da su pomalo otupili u duhovnosti, odnosno pitanje koliko su uopšte bili duhovni, a da je njihova religioznost i njihova vjera prilično formalne prirode, tako da onda zato i nemaju taj osjećaj krivice. Međutim, činjenica da neće morati da napravi 1000 nekih kompromisa, naravno tamo, naravno u kontekstu onoga kad tamo vidite na televiziji, pa vidite tamo na univerzitetu oni koji idu tamo pa dijele kondome unaokolo i to najnormalnije rade kao da je to nekakva najpametnija stvar na svijetu, za Boga treba se zaštititi, podrazumijeva se dakle seksualnost, samo se podrazumijeva da treba se zaštititi za Boga od infekcije ili ne znam nije ovog onoga, ili da ne bi došlo do začeća. To je potpuno izokrenuta logika. To je izokrenuta logika, tu sa hrišćanstvom nema nikakve veze. Dakle, već se tu mora napraviti sjaset nekakvih kompromisa u tom čitavom, to je čitav set stvari koji mora da se napraviti sjaset kompromisa da bi se održala takva nekakva veza, pa makar ona izgledala i Bog zna kako čista nekome. Nije čisto, jer naravno, dobro je što se dvoje vole, dobro je što oni doživljavaju da je to sve zajedno čisto, ali malo blago iščešeno, a grijeh je sigurno.
Slušateljka se boji da joj se pokvarila sveta vodica jer je držala u plastičnoj flaši, pa pita šta da radi.
To nema veze sa plastičnom flašom, to nije vodica bogojavljenska sigurno, nego to je vodica odnekla iz nekog manastira. Nije isto voda iz nekog od manastira i bogojavljanska vodica. Bogojavljanska vodica se ne može pokvariti. I držala se u plastičnoj ili neplastičnoj boci, ne može se pokvariti, naravno ako moglo da se desi da jednostavno boca nije bila čista. Međutim, kako bilo da bilo ta sveta voda, ako je baš tako mnogo mutna, ja znam da u mojoj kući se nikad ne zamuti bogojavljenska vodica, znam šta ja uradim, ona flaša koja stoji u mojoj kući cijele godine od bogojavljenja do bogojavljenja, popije se to što je preteklo, ide se po novu vodu. Nikad mi se nije zamutila. Dobro, istina, nisam držao u plastičnoj boci, ali ne vidim razloga da bi plastika zamutila. Zar ove nekakve tamo, ta voda koja se danas kupuje i prodaje, sve su uglavnom u plastičnim bocama, dakle plastika ne može da utiče, koliko ja znam. Očigledno da je tu nešto drugo se desilo, ali u svakom slučaju, to je neka voda iz nekog manastira, sveta je. Ako se zamutila, ako nije više za upotrebu, prosuti je u cvijeće na čisto mjesto i nema nikakvog problema.
Slušalac iz Igala kaže, pošto se sada javljaju novi proroci, čuo je da postoji jedan što kaže da u crkvu idu nevjerni ljudi, pa bi on želio da skrenete pažnju našim slušalcima malo na...
Nema proroka. Nema više proroka. To su sve kvazi proroci. To što on neko misli da je prorok, to su priče za djecu. Nema proroka više. Naravno, Bog ponekad daje znake preko svetih ljudi, ali to da samo nevjerni danas idu u crkvu, naravno, ima i oni koji idu u crkvu, koliko juče su bili u partiji, a danas ko svi Turci tu imali mujo, i oni došli u crkvu. Naravno, to je, ali to je nekakav formalni i formalističan pristup, ali oni su i toj svoje partije očigledno bili prišli formalistično, oni jednostavno idu u djevišinje, što bi se kod nas rekli. Tako da u stvari ne treba to generalizovati, jednostavno u crkvu uglavnom dolaze ljudi istinski. Nema dana kad ne ispovjedam nekoga, nema dana kada se na svakoj liturgiji se pričešćuje, vidim koliko se ljudi istinski vraća crkvi, odnosno stoji u crkvi. Tako da moj utisak nije takav, tako da ne znam šta taj prorok misli, ako ja na djelu vidim da ne baš nije tako.
Slušalac sa Cetinja kaže da već duže vrijeme ima bol u duši zbog zlopamćenja. Nekad mu bude lakše, nekad teže, pa kako da se slobodi toga?
Zlopamćenje jeste jedan grijeh koji peče čovjeka i to je jedan, naravno, on je povezan sa gordošću, povezan je sa sujetom, povezan je sa mnogo čime. Tako da sa zlopamćenjem se treba boriti prosto na način da vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjeru. Prosto se moliti Bogu da nas od tog velikog zla oslobodi. Prosto jedino to Bog može da razriješi, kao što je tamo na drugom jednom mjestu za nešto drugo rekao sam Gospod Hristos, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. I ja bih rekao za ovo, prosto moliti se Bogu da nas odbrani od nas samih, da nas odbrani od toga što zlopamtimo. Potrudit se da makar nešto dobro pamtimo. Ako tamo zlopamtimo, onda da nešto tome kome zlopamtimo, pamtimo nešto dobro. Iščačkati nešto što je taj kome zlopamtimo učinio nama i nešto i dobro. Tako da u stvari dobrom se potire zlo. A da bi se to uradilo, tu nam najviše može pomoći onaj koji za sve ima lijek. U Hrista je lijek za sve. Tako da u stvari umoliti se, obraćati Gospodu iskreno, ali punom dušom, ne samo riječima, nego iz dubine duše zavapiti, pa će Gospod osloboditi i ozlopamći.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o značaju za svakog od nas na našem sveobuhvatnom putu spasenja, da kažete nešto o poslušanju, pažnji i poštovanju pastira, odnosno o svetosti koju oni nose, a sve u vezi sa nadogradnjom tog vrlo važnog elementa poniznosti, trpljenja i borbe protiv gordosti. Da napravite digresiju i vezu kako dobro trpljenje daje smirenje, a smirenje milost i blagodat Gospodnju nama koji se molimo, vjerujemo i nadamo.
To je jedno vrlo značajno pitanje, da svojim nekim smirenjem idemo prema trpljenju. da idemo prema onome što se zove dobro, da bismo išli prema spasenju. Poslušanje Hristu je prva stvar. Naravno, u monaštvu kaže poslušanje pače posta i molitvi. Poslušanje je iznad posta i molitve, ali poslušanje kome? Hristu. Naravno, treba poslušati igumana, treba poslušati arhireje, treba poslušati sveštenika, ali slušajući duhovnika, slušajući sveštenika, slušamo Hrista. A ako nije tako, ako neko tamo proćeruje svoju volju, neko tamo zloupotrebljava činjenicu da neko treba da ga sluša i posluša, to ne može da vodi ni onoga koji naređuje, ni onoga, onome ajde, koji će poslušati, može biti na spasenje, ali će u sebi da gunđa. Međutim, neobično je značajno ovo pitanje. Slušanje, kaže blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. To je na kraju onoga evanđelja koje se čita Presveta Bogorodica, kaže, jedan od ljudi, iz naroda izađe i reče, blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. Dakle, slušanje riječi Božje, u stvari poslušanje. Ako slušamo nekoga ko nas uči šta je zakon Božji, šta je smirenje, šta je dobro za nas, onda to poslušanje je poslušanje samome Gospodu Hristu. Kaže, slušajte starešine svoje i pokoravajte im se, jer oni brinu o vašim dušama. Dakle, onoga koga ko zaslužuje i koji po svome činu ima i vlast i znanje, treba ga slušati i poslušati. Zato treba poslušati crkvu, a crkvu predstavljaju sveštenici, monasi, arhireji, prije svega arhireji. Ali oni propovijedaju riječ Božju. Dakle, slušajući njih, slušamo samoga Gospoda Hrista. I poslušanje će biti takvo, bit će dobro. Ako s potpunom voljom, ne pokorno, ne onako kako bi to robovi uradili bez razmišljanja, vrlo svjesno govorimo o nečemu, jer sam primijetio da izvjesni tako dođu u neki manastir i otac je tako rekao i on radi, on ne razmišlja ni o čemu i ide, to je poslušanje ono slijepo, u vatru, u vodu. To nije to, treba bude slobode, treba bude borbe one prave, da u onome što nam je duhovnik naložio vidimo da nas on vodi u stvari prema slobodi, da prihvatajući ono što on kaže da uradimo, mi svojom slobodom to prihvatimo, ne ropskom. Ima jedno divno mjesto, kaže, najveća je sloboda robovati Gospodu. Ako robujemo Gospodu koji je sloboda, puka sloboda, prava sloboda, ne može onaj koji je sam sloboda nas okovati. Zato robovanje Gospodu je pod navodnim znacima. Ako robujemo Gospodu, mi smo najslobodniji ljudi na svijetu, jer u Gospodu možemo naći samo slobodu. Tako da u stvari i priča o poslušanju je vezana za to. Naravno, jedna stvar je poslušanje monaško, koji ima svoje pravila, svoj red, ali imate poslušanje u porodici. Zna se kako djeca moraju slušati roditelje, ali ne moraju ni djeca da slušaju roditelje, ako su roditelji ateisti. Znate, nemaju obavezu prema ocu koji mu ne da ide u crk. Tako da kada, to su sve stvari gdje treba slobodom ući u ono što se zove poslušanje. Poslušanje je divna stvar ako je protkana slobodom. Jer mora poslušanje biti, ja ću prihvatiti poslušanje svojom slobodom, kao što prihvatio Hrista svojom slobodom. Jer prihvatajući slobodu, ulazeći slobodom u poslušanje, svjesno ulazimo u ono što će na kraju biti najveća sloboda, robovati Gospodu.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Yeah.
Talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, vaš i naš gost u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, a brojevi telefona našeg radija su 041 230 050 041 233 182. Slušalac pita kako gledate na tvrdnje nekih historičara da je Njegoš zlikovac jer je pokušao da istrijebi navodno pleme Kuča.
Naravno, o Njegoševom vladarskom opusu može se govoriti, naravno, on nije bio neki naročiti vladar, međutim ne može se da je bio zlikovac, to što zaista kažem, bila je pohara Kuča, ja ne znam o tome nešto previše, ali svakako ne može se reći da je on bio kao vladar nešto naročito mudar, on je bio sjajan pjesnik i naravno njegova, kako sam govorio, teologija po zvijezdama je zaista nešto što je onaj koji je pjevao o Prevlagi Tihi učitelju, slatka li je sveta tiha voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od toga su hoda sveštenoga Bogu uplašene mrake iščezno, od toga su hoda sveštenoga bohulni slušeni oltari, vaskrsenje smrci porazio, nebro slavi svoga spasitelja. Taj koji takav jedan stih spjevao ne može da bude zlikovac, ne može da mrzi onaj ko proslavlja Hrista spasitelja, je neko ko voli. Međutim, naravno, njegov Gorski vijenac, evo danas neki tumače kao genocidan, međutim Gorski vijenac je sjajna poema i ona je prosto plod nečega što je bilo prije svega istorijska istina, istorijska činjenica, a on je obukao ono što je tada bilo aktuelno, naravno, borba za slobodu, borba za održanje, tako da u tom kontekstu treba gledati i to što je on ponekad znao poneki potez politički da je uradim nemudar, ali zločinac ni pod razno nije mogao biti. Ali evo recimo da uporedimo neke sitnice, krupne sitnice. Evo gledam recimo sad kad bi me neko rekao da zakoljem kokoš, baš ne bi baš trčao da zakoljem kokoš. Neki moji preci, najnormalnije mi je bilo da turske glave odsijeku i donesu da ih pokažu gospodaru. I to je bila ovako, to je bilo, radilo se, svi su tako radili, prije jedan vijek, na kraju tu na tablji, na Cetinju, kad su dolazili i kod Njegoša i kod Svetog Petra Cetinskog, postavljalo se malo pitanje, kako to, da nije civilizovano to što drže turske glave nabijene na kolce, da kolčeve tu na tablji. To je, ali to je bilo najnormalnije tada da se odsječe glava neprijatelju. Međutim, evo recimo sad kad smo mi imali za vrijeme ovoga najnovijeg rata, kad su nekim našim ljudima mudžahedini odsjekli glave, tek tad smo shvatili užas toga kako to izgleda, odsječena ljudska glava. Dakle, drugčije je gledanje nas danas prema po istom pitanju, kao što sam rekao, da ne bih kokoš zakleo. Nisam ja baš toliko ni miroljubiv, ni nezlobiv, ali ne bih mogao zakoljen kokoš. Nikad to nisam radio, niti mi je to prirodna stvar. A oni moji preci, ne možete misliti da je baš kod mene baš tako tanjila ta krv, da od mene više nema ništa, ima od mene, ali malo drugčije. Moja borba danas je drugčija od njihove borbe. Tako da je to bio jedan od načina, tako da ne znam koliko je dobro uopće upotrebiti uz njegoša takav jedan kvalifikativ kao zlikovac. Nije bio zlikovac. Svakako radio je nešto što je bilo relativno prirodno u njegovom vremenu.
Slušateljki iz Nikšića pita da li čovjek dok spava treba da bude okrenut put istoka.
Biće okrenut onako kako mu je okrenut krevet. Tako da, naravno, kad se moli Bogu, onda treba da bude okrenut prema istoku, ako je to moguće. Međutim, današnji stanovi su takvi da raspored u kući ne mora baš da bude takav da je na istoku najatraktivnije mjesto. Zato recimo kad me ljudi pitaju kako da postave ikone u kući, ja im odgovorim, naravno bilo bi dobro i to je pravilo, ako je moguće se postave tako da kad se ti moliš da ikone budu tako da ti si okrenut prema istoku. Ali šta ako je raspored stana takav da su ikone ćušnute negdje u nekakav ćošak, onda naravno to će ispasti da kriješ ikone, da sakrivaš, da se stidiš što si pravoslavni hrišćanin, staviš ikone na najupadljivije mjesto. Dakle, ako sa ikonama možemo da ih stavimo neokrenute onako kako je strogo pravilo, onda i sa krevetom i sa spavanjem okrenemo ga onako kako je najpodesnije u stanu, a molimo se Bogu srcem i istinom i okrenuti ako je moguće prema istoku, ako nije moguće molimo se okrenuti kako je moguće, ali da se molimo iz duše jer Bog je svugdje na svakom mjestu.
Evo, oče, naša slušateljka iz Švedske postavila je dva pitanja. Zašto je ove godine Petrovski post toliko dug s obzirom da počinje 31. maja, a završava se 12. jula, naravno na Petrovdan, i zašto su baš dani srijede i petak određeni za post?
Da prvo odgovorim na drugi dio pitanja. Srijeda i petak su određeni za dane posta. U srijedu je Juda primio srebrnike. Dakle, izdao je de facto. A u petak je Gospod Hristos stradao. Znači, izdaje Judina, zbog izdaje Judine, dakle, čitav rod ljudski na taj način ispašta i čitav rod ljudi, kad postimo srijedom, mi se ne solidarišemo sa Judom i njegovom izdajom, a petkom kad postimo, postimo zbog toga što su ljudi pokušali da ubiju Boga u petak i zbog stradanja Hristovog. Eto, da tako, zato su srijeda i petak posvećene krstu. A ovo drugo pitanje, naravno, ove godine je neobično rano pao Vaskrs, a početak Petrovskog posta je direktno vezan za pashalni ritam. To znači, kad prođe 50-nica, znači 50 dana po Vaskrsu, nedjelja svih sveti je sljedeća sedmica, sljedeća nedjelja, a Petrovski post počinje u ponedjeljak posle nedjelje svih svetih, ali traje do fiksiranog datuma Petrovdana. I ove godine je bio prerano Vaskrs i to je razlog za dužinu posta. I naravno ja volim pomalo i da se po tom pitanju da postoji malo i neka paralelna podpitanja. Evo recimo ona naša braća pravoslavna koja su primila novi kalendar, njima Petrovdan pada 29. juna, a nama pada 12. jula. Oni imaju 13 dana manje posta ove godine. I zato, kad bude revizija posta, prva stvar koja će biti urađena, ovaj post apostolski, to nije Petrov post, nego apostolski post, bit će skresan na dvije sedmice. Znači, od nedelje svi sveti. Dakle, neće Petrov dan biti taj dan koji će biti zadnji dan. Jer to je, tako se desilo, recimo, ja sam zadesio se u Grčkoj jednom, kada nije bilo ni jednog dana Grcima posta. Nama jeste bilo posto. Vaskrs je bio kasno, ali je nedelja svi sveti pala prije 29. juna, prije Petrovdana, i uopšte nisu imali Petrovski post. Učekajem, to je nonsens ovoga uopšte toga apostolskog posta. Ovaj post se posti post festum apostolski, zato što recimo u vrijeme 50-nice od Vaskrsa do 50-tnice se nije moglo postiti, a nije se moglo postiti ni pred 50-tnicu, tako da se to u stvari naknadno posti vezano za primanje Duha Svetoga na apostole, znači na 50-tnicu, na duhove, kada je u stvari rođendan crkve. To je apostolski post, koji je direktno povezan sa 50-tnicom, i on kad bude revizija na prvom saboru koji bude, taj post će biti smanjen na 2 sedmice, i znam ko je predložio tako. Sada naš upokojeni patrijarh Pavle bio, koji je isposni kad je predlog taj pravljen prije više godina nego nikako taj sabor da se održi, on je predložio da taj post bude 2 sedmice, kao što je uspenski post 2 sedmice, i božićni post će biti skraćen također, ali to nije nikakav revizionizam. Evo recimo sad kako me slušaju nekakvi takozvani ziloti, revniti, evo će da skraćuje postove. Neću ja da skraćujem postove, nego samo da se postovi stave onako i onoliko koliko je crkva stvarno odredila. Ove godine ipak moramo da otpustimo tih 6 nedelja, ali najblaže moguće, iako ovo je najduži, evo ja sam 40 godina sveštenik i postim od kad znam za sebe, sam iz svešteničke porodice, nikad nije duži od kad se ja pamtim bio Petrovski post od ove godine.
Slušateljke iz Nikšić, oče, ovo pitanje se i ponavlja, da kažete nešto o predbračnim odnosima osoba koje stvarno žele da stupe u brak.
To crkva ne može da odobri. Naravno, možda snishodi na neki način da pred brak ispovjede se, ja sam naravno imao takve slučajeve, naravno, kao što imao slučajeve da mlada bude u drugom stanju, pa šta da radimo sad, rodilo se, valje ga ljuljati. Međutim, i vjenčam ih, ali svakako dam im određenu epitimiju, dam im određenu, ipak neko, mora se imati neko pokajanje, mora se neki red napraviti. Dakle, važno je da se oboje ispovjede i da svešnik im da neku pa najblažu epitimiju, ali da bi u brak ušli ispovjeđeni i čisti, da se bude moglo se pričeste, jer nekada su vjenčanja bila isključivo u okviru liturgije, i ona čaša zajednička na vjenčanju i u stvari surogat svetog pričešća. Tako da, recimo, ako je vjenčanje na liturgiji, nema zajedničke čaše, nego se pričešćuju. Tako da, u stvari, da bi čovjek mogao da se pričešćuje, u tom svjetlu treba gledati i ovo pitanje. Dakle, da bismo mogli se pričešćuje, moramo da živimo čistim životom, a da bismo, tako da, to je povezano jedno s drugim, jer to je uzročno posljedično. Može se to sve ispraviti, naravno, i Bog je ljubav, pa će razumjeti sve to zajedno, ali nije dobro praviti mnogo kompromisa u životu.
Slušalac iz Nikšića pita, u savremenom svijetu u kome ima mnogo padova i stradanja, potreban je Bog. Pita kako naći utjehu, da kažete nešto o tome.
Naći upravo u Bogu, jer ima padova, padamo zato što odstupimo od Boga. A vraćamo se, jer jedini koji može da nam pruži ruku i da nas izvuče iz gliba i da nas izbavi od nas samih je Bog. Dakle, ako padamo, znate onaj čuveni događaj kad Gospod koji je vaskrsao već i vidi, a Petar je na moru i vidi Gospod, ne, nije bilo prije vaskrsenja. Gospod je ostao s one strane Galilejskog jezera, a učenici su bili sa ove strane, išli brodom, i vide Gospod ide po vodi, i Petar kaže, reci mi da dođem kod tebe. Kaže, dođi. I Petar ide, i stvarno ide po vodi, jer ako mu je Gospod rekao, nije to bila sugestija, nego tamo gdje Bog hoće, moguće je i to da se ide po površini vode. Međutim, Petar u jednom momentu posumnja, kada je biješe, kaže, veliki vjetar. I kada je posumnjao, počeo da tone, spasi me Gospode. Gospod mu pruža ruku i kaže, zašto ti posumnjao? Dakle, iz svih padova, svi padamo zato što posumnjamo, ali svih padova naših izbavlja nas Gospod, koji jedini može da nas izbavi iz naših padanja i naši sunovrat.
Evo, oče, za kraj emisije još jednog pitanja. Slušalac iz Kotora, u prošloj emisiji ste govorili o ekumenskom centru Don Branko Zbutega na Prčanju, pa da li ima nekih novosti vezanih?
Pa nismo baš time morali da završimo večeras. Bila su lijepa pitanja, evo sad na kraju da zagrdati. Ali dobro, neka pita. Ništa nema novo, niti će tamo ništa novo biti. Tamo se je desilo da je na Prčanju sad nedavno, baš bilo je svježe, u prošloj emisiji sam o tome govorio, bilo je nekako tamo, nekakav su kamen, neku ploču tamo postavili i naravno oni tamo nešto kao planiraju da naprave taj nekakav svoj takozvani ekumenski centar i za Boga planovi su takvi da tamo se okuplja omladina, da se zbližavaju religije, međutim rimokatolici ništa ne rade bez plana, oni rade sve sa vrlo konkretnim planom, prave to će biti prozelitski centar, tako da biće onako kako su to oni zamislili. Međutim, koliko ja vidim, neki dan sam bio na Prčanju, tamo nešto oko naše crkve i ne vidim ba da nešto rade. Mnogo puta se tu desi da se neke, da i oni tako, kao i komunisti ostalo, znate, postave neku ploču, kamen temeljac, pa na sva zvona, pa onda talamba se, pa i ne počnu nešto mnogo. Niti ostanu i opstanu u tome. Međutim, ono što je jasno kad je u pitanju uopšte ekumenizam i prošli put sam rekao, postoji hristocentrični ekumenizam, to je dakle ono što je jedino pravo, vraćanje. Evo sad smo se podijelili smo se po nekoliko velikih skupina hrišćanskih koje su otpale od pravoslavlja. Kako u stvari se ujediniti? Ujediniti se u Hristu. Ujediniti se samo u onome koji nas može objediniti i ujediniti se u istini. Na kraju krajeva uvijek mi je malo neprijatno da govorim o tome kad govorim ako nemam sagovornika, da samo je pravoslavna crkva prava crkva. Ali evo recimo šta posvjedočava u ostalom. Evo recimo, ako se igdje može reći da su sve konfesije imaju nekakav udjela i dijela, to je hram Vaskrsenja Hristovog, tamo gdje je i Golgota i hram Grova Gospodnjeg u Jerusalimu. Ali jedino na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskoga se pojavljuje blagodatni oganj i koji u početku ne pali, nego samo on je plavičaste boje, ali se pale svijeće, poslije te svijeće počnu i da peku. Dakle, blagodatni oganj i sveta voda bogojavljenska koja se nikad ne kvari, to samo pravoslavna crkva. Dakle, treba se vratiti izvorima pravoslavnima, a svi drugi ekumenizmi su prozelitizmi. Dakle, vratiti se Jerusalimu živome i vaskrslome Gospodu i tamo gdje jeste grob Gospodnji i onome što je poruka groba Gospodnje. A ovaj prčanski ekumenizam, to je papski ekumenizam, kao što postoje unijatski nekakvi centri po svijetu, tako će i vjerojatno i to biti tamo. Neko mi je poslije one prošle emisije rekao, ma zašto tako zloguko govorim? Ja kažem, ja ne poznajem Marka Kraljevića, ali tu družinu poznajem. Ta družina tamo koja to ima namjeru da radi, sve radi sa nekim predumišljajem, a pogotovo što je centar zove Don Branko Zbutega. Ako išto budu radili u duhu onoga kako je to radio Don Branko Zbutega, to ne može ništa drugo biti nego čisti rimokatolički, prevarantski prozelitizam. Samo da nađu formu, ne bili nas kako pokatoličili. Jer katolika sada, rimokatolika u Boki sve manje. Recimo, prije 40 godina kad sam ja došao u Kotor, bilo ih je poprilično, ali nismo ih mi pojeli niti opravoslavili, nego jednom samo nestaju biološki. Tako da rimokatolika nema sada par procenata i sve će i manje biti, jer To je ono što, e sad, to je jedan pokušaj, zato recimo oni okupljaju dosta ovih, jel tako, romsku populaciju, kako bi se to fino rekli. Međutim, evo, tu preduhitio je Milo Đukanović, uzeo je 3000 cigana u pisao Crnogorce. Tako da, međutim, oni pokušavaju preko neki, tako imaju neke grupe tamo, djece šiptarske i ciganske i ovog, oni pokušavaju nešto tako da od njih naprave, međutim, ni tu baš ne uspijevaju. Tako da, eto, ta priča o Nekovinskom centru je započeta, ali će se završiti kao i sve druge stvari koje nisu blagoslovene od Boga. Sve su to neki ljudski planovi, a ljudski planovi propadaju. Samo Božje prolazi. Na kraju krajeva, evo i ovi razni koji su nam kopali jamu, evo recimo sad vezano i za srpski jezik u Crnoj Gori i za takozvanu Crnogorsku crkvu, kao što vidite, pomalo kopne, nestaju, polako ih mrak pojede, ali onaj mrak stvarne, ne, niko ih ne ubije, nego nestanu u mraku zaborava i negdje tako nas nekako smetlištu istorije. Nego eto da se mi vratimo ovom lijepom danu, da završim nečim lijepim. Danas je dan posvećen ženi Samarijanki, koja je bila bludnica, ali je u Hristu Gospodu, zato što je htjela čistim srcem, prepoznala Mesiju, prepoznala Gospoda Hrista, prepoznala onoga koji može da da vodu živu. Tako da, eto, da bolje završimo time i sa svetima koje je pravoslavna crkva danas kanonizovala, koji su bili antiekumenisti. Oni su prije svega bili za hristocentrični ekumenizam, dakle, bili su ekumenisti u pravoslavnom smislu riječi, bili su, naravno, revnitelji da svi budu jedno u Hristu Isusu, a ne da budu jedno, ne znam, u nekom tamo papi ili ne znam nija na ovaj ili onaj način. Dakle, današnji sveti dan i preko žene Samarijanke, koja je prepoznala Hrista, pokazuje da možemo da se oslobodimo svojih grijeha i da na taj način prepoznamo Hrista, da nam Hristos bude put i da osjetimo da on ima vodu živu, a ovi naši sveti koji su danas proglašeni su živi i najživlji primjer da se i u najstrašnijim vremenima može biti svet.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.